Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre îngrijirile paliative împreună cu două invitate din partea Hospice Casa Speranței. Le avem alături de noi în această seară pe doamnele dr. Daniela Lescaie, medic pediatru, și pe doamna Mihaela Ioanițoaia, coordonator inițiative comunitare. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
În primul rând aș vrea să vă întreb ce înseamnă hospice, doamnă doctor, și apoi vom vorbi și despre activitatea Hospice Casa Speranței, dar pentru că nu am mai avut de multe emisiune realizată în colaborare cu dumneavoastră, ce înseamnă hospice?
Din punct de vedere profesional, hospice înseamnă o instituție, în primul rând un ONG, care oferă servicii gratuite atât adulților cât și copiilor în ceea ce înseamnă îngrijirile paliative. Dar din punct de vedere sufletesc, hospice înseamnă o a doua casă pentru pacienții noștri.
Ce înseamnă îngrijiri paliative?
Îngrijirile paliative se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Din momentul în care se pune diagnosticul unei boli incurabile, de exemplu o afecțiune de natură oncologică sau o afecțiune neurologică, și până în momentul în care se produce decesul, dacă este cazul, sau dacă nu, de-a lungul întregii sale vieți, în momentul în care persoana respectivă suferă de o boală incurabilă.
Când ne gândim la o boală incurabilă, nu înseamnă că este în ultima parte, în ultimele faze ale bolii incurabile, ci este o boală de care pacientul nu va scăpa niciodată și care îi va afecta viața.
Exact. Deci ne referim, în momentul în care zicem o boală incurabilă, ne referim la o boală limitatoare de viață, deci practic speranța de viață a pacientului respectiv este scăzută, este limitată, dar nu ne referim la ultima fază, practic. Deci nu este end of life, cum zicem noi, fază terminală. Deci nu numai la acest lucru ne referim noi în paliație.
Pentru că, în mod normal, îngrijirea de tip hospice era asociată cu sfârșitul vieții și centrele în care pacienții se duceau, în special în ultimele stadii ale unei afecțiuni canceroase, se duceau acolo în ideea în care vor muri acolo.
Nu, la noi nu este așa, cu atât mai mult cu cât specialitatea mea este pediatrie. Deci noi îngrijim copiii chiar și de la naștere, pentru că, din păcate, unii copii se nasc cu aceste afecțiuni și îngrijirea lor poate să dureze chiar și zeci de ani de zile. Deci nu ne referim numai la faza terminală.
Am amintit eu puțin mai devreme că există centre specializate, ca un fel de clinici.
Da.
Gratuită pentru pacienții aceștia. Îngrijirile paliative au loc și în alte locuri?
Sigur că da. Deci îngrijirile paliative nu sunt desemnate neapărat în centre gen policlinici sau clinici spitale. Îngrijirile paliative se pot oferi și la domicilii, printr-o echipă mobilă de domiciliu. Se poate oferi, de exemplu, noi avem contracte de colaborare cu spitalele Marie Curie și Robănescu, în care echipe ale noastre mobile de spital merg acolo și vizitează la cererea specialiștilor respectiv și a pacienților, mă rog, aparținătorilor de fapt respectiv. Se pot face în unitățile cu paturi, se pot face în centrele de zi. Avem mai multe posibilități de a îngriji acești copii și pacienți.
Din câte știți dumneavoastră, în spitalele mari de stat există astfel de îngrijiri?
Din câte știu eu, sunt foarte puține centre. Vă povestesc mai mult de pediatrie pentru că eu cu asta mă ocup. Există în IOB, deci în Institutul Oncologic București, există o secție de îngrijiri paliative pediatrice.
Doamnă Ioanițoaia, știu că Hospice Casa Speranței de ani de zile desfășoară tot felul de activități de instruire a medicilor, a aparținătorilor. În întreaga țară aveți cursuri, seminare, unde învață la modul foarte concret ce au de făcut. Cum v-a venit ideea să desfășurați o astfel de activitate?
De aproape 25 de ani, într-adevăr, organizăm sesiuni de instruire, de supra-specializare pentru medicii care vor să devină specialiști în îngrijiri paliative. Până acum, peste 2000 de persoane au participat la aceste instruiri și scopul proiectelor pe care le implementăm la nivel național este de a dezvolta o rețea de centre de îngrijiri paliative, de a ajuta pe oamenii care vor în orașul lor să stabilească o astfel de echipă sau un astfel de centru, să știe cum să o facă. Fiind un domeniu la început în România, în care s-a investit foarte puțin, pentru că noi așa toți ne gândim la vindecare, la tratament, să ne însănătoșim. Ori atunci când boala nu mai are leac, medicina și-a atins limitele, să spunem, asta nu înseamnă că acei oameni nu mai merită o șansă, că se mai poate face ceva după acel ne pare rău, asta a fost tot ce putem, luați-l acasă și așteptați. Se mai pot face multe lucruri și există în România acum 26 de județe care nu au nimic, nici în spitalele de stat, nici servicii private de îngrijiri paliative.
Din câte știu, Hospice Casa Speranței funcționează doar în 2 sau 3 orașe din țară, în București, în Brașov.
Și la Donații Copăceni. Avem în ultimii 4 ani, s-a dezvoltat acolo un centru unde au loc tabere pentru copii și copiii pacienților. Și acolo, în continuare, este nevoie de investiție în amenajarea, dotarea spațiului pentru a fi al treilea centru Hospice Casa Speranței și în natură, acolo unde oamenii poate se vindecă sufletește, cel puțin, mai ușor, când ești în contact cu mediul natural.
Așadar, Hospice Casa Speranței desfășoară aceste activități de instruire și știu că există și o rețea de medici, oncologi sau de alte specialități care oferă îngrijiri de tip hospice în alte județe. Știu că la un moment dat am căutat pentru județul Galați, de exemplu, și era un medic acreditat, să zic așa, sau instruit la dumneavoastră. În orașele București și Brașov, aveți centre cu paturi sau sunt doar niște centre de zi?
Avem în Brașov, din 2002, o unitate care are 13 paturi pentru adulți și 7 pentru copii. Iar în București, de 2 ani de zile, centrul de pe strada Tămâioarei 121, care are 23 de paturi la adulți și 8 paturi la copii, la care se adaugă firește îngrijirile la domiciliu, pentru că acestea sunt de fapt volumul cel mare, pentru că avem anual, de exemplu anul trecut au fost peste 17.000 de vizite la domiciliu.
Câți voluntari sau câți angajați aveți capabili să facă aceste vizite la domiciliu?
Avem o echipă de peste 200 de angajați în Brașov și în București, în unitatea cu paturi și în echipele care merg acasă la pacienți sau în spitalele publice, la care se adaugă firește o echipă de voluntari care ne ajută foarte mult pe partea de activități de socializare, activități de strângere de fonduri, activități de promovare a organizației, în așa fel încât și mai mulți oameni să afle că există aceste servicii și să găsească un mod de a se implica. Noi spunem că Hospice Casa Speranței este un centru al comunității. Asta înseamnă că oricine poate veni să ceară sprijin și să-l primească gratuit, în aceeași măsură în care oricine poate să devină un susținător. Ne gândim că oamenii care sunt sănătoși sau oamenii care vor să ajute pot găsi diverse modalități de a face, de a se implica și pacienții au nevoie de lucrul acesta.
Vorbim spre finalul emisiunii, după ce înțelegem foarte bine despre ce este vorba, cum ne putem și implica fiecare dintre noi. Haideți să vedem ce afecțiuni beneficiază de îngrijiri paliative, care sunt cele mai frecvente afecțiuni. Să vorbim și la adulți, ca să ne oprim apoi asupra pediatriei.
Sigur că da. La adulți se vorba despre o singură categorie și anume pacienții oncologici. În schimb, la copii sunt mai multe tipuri de afecțiuni, sunt cele oncologice și boli limitatoare de viață și boli cronice progresive, adică bolile incurabile. Cam cu aceste categorii sunt.
Dar în principiu există și alte afecțiuni la adult care în stadiile terminale ar necesita îngrijiri.
Da, bineînțeles. Deci acestor categorii noi oferim momentan serviciile, dar pot să beneficieze la fel ca și la pediatrie de boli cu deficit neurologic, insuficiențe de organ, fie că e cardiac, renal și așa mai departe. Sunt bolile genetice, cum v-am spus, pot să ajungă inclusiv la vârsta de adult, drept urmare putem să ne aplecăm și asupra lor.
Vom vedea puțin mai târziu un reportaj despre o fetiță și despre mama ei, o fetiță cu afecțiune neurologică, de fapt, și nu cu un cancer. Așadar, vom vedea ce anume trebuie să facă o persoană dacă e diagnosticată cu o boală din această grupă pentru a se alătura echipei hospice. Pentru că, să știți, am văzut multe persoane care au fost diagnosticate cu cancer, au beneficiat de îngrijiri sau de serviciile unei fundații și după ce boala lor a intrat în remisie, a fost tratată, au devenit voluntari. Haideți să vedem câteva materiale pe care Hospice Casa Speranței le-a adus astăzi. Este vorba despre broșuri cu sfaturi utile. De ce v-ați gândit să faceți astfel de broșuri?
Am avut în cadrul proiectelor de instruire la nivel național activități și de care am învățat pe oameni să se auto-îngrijească, dar și pe membrii familiei ce trebuie să facă pentru a face viața mai ușoară atunci când pacientul este acasă. Părinții copiilor, de exemplu, învață chiar la spital, la centru, ce trebuie să facă, văzând medicii și infirmierele. Și avem materialele acestea și online, sunt disponibile pe site-ul hospice.ro, acolo unde sunt și multe materiale video de asemenea, ca cele pe care o să le vedem în seara asta. E practic un mod de a le arăta oamenilor că nu sunt singuri, în primul rând, că există mulți alți oameni care trec prin aceleași situații și care au învățat ce au de făcut, și atunci când devii mai sigur pe tine pentru că știi ce să faci, știi cum să reacționezi când observi un anumit simptom, ești un pic mai relaxat cu privire la faptul că da, pot să-mi cresc copilul chiar dacă el este bolnav. Am încredere în mine că pot să-i fiu alături. Și a avea alături astfel de materiale îi ajută pe oameni să fie un pic mai pregătiți pentru ceea ce urmează și să se pregătească din timp pentru fazele ulterioare ale bolii.
Observ că există sfaturi pentru medicii de familie, care sunt de fapt prima stație a oricărui pacient, sfaturi utile pentru îngrijirea pielii sau pentru igiena cavității orale, sfaturi practice pentru îngrijirea colostomelor. Ce sunt aceste stome, colostome?
Colostomă presupune anusul contra naturii, așa cum este evidențiat în popor. Practic, acolo, la nivelul colonului, a existat o tumoră care a necesitat excizia unei porțiuni mai mici sau mai mari a colonului și, practic, acel om nu mai poate să aibă o defecație, adică un scaun normal prin intermediul anusului, ci printr-un orificiu care se găsește la piele
și
undeva,
practic,
la nivelul abdomenului.
Acești pacienți beneficiază de îngrijiri paliative?
Exact, beneficiază de îngrijiri paliative pentru că pot să existe tot felul de iritații, de
infecții,
complicații la nivelul acelui colon.
Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre titlurile acestor broșuri. Igiena corporală a copilului, presupun că a copilului bolnav.
Singur, da.
Acte necesare pentru obținerea certificatului de handicap și drepturile persoanelor cu handicap. Această broșură este din nou specializată pe pediatrie. Montarea fluturașului și administrarea subcutanată a medicamentelor în îngrijirea paliativă. Acest lucru este realizat de aparținător?
Nu. Unele lucruri, așa cum vă spunea și colega mea, aș vrea să aduc în completare și vă mulțumesc frumos că mi-ați dat ocazia. Deci, practic, noi încercăm ca aparținătorii să devină, prin educare terapeutică, un membru al echipei noastre. ei să nu se sperie și, pentru, și să fie conștienți că pot să ajute foarte mult la îngrijirea fie a copilului, fie a soțului, a membrului din familiei din care face parte și care este bolnav. Și toate aceste broșuri îi învață, pe de-o parte noi mergem la domicilii sau în spitale, depinde unde sunt internați pacienții respectivi și le explicăm cum ar trebui să-și îngrijească bolnavul acasă, dar totodată aceste broșuri au rolul ca să aibă și o documentație acasă peste care ar putea să treacă cu vederea și să-și reîmprospăteze informațiile pe care le-a obținut de la membrii echipei noastre.
Citesc acum câteva sfaturi pentru persoanele care urmează un tratament. Consumați doar alimente care, din punct de vedere microbiologic, nu reprezintă un risc pentru dumneavoastră atunci când imunitatea este scăzută. Oferiți-vă gustări mici ori de câte ori puteți, încercați să le aveți la îndemână. Covrigei, fructe, iaurt, batoane de cereale, nuci, semințe. Încercați să aveți mese mici și dese, încercați să vă oferiți cea mai consistentă masă atunci când vă este foame. Iată că asta e o regulă care nu se aplică la oamenii sănătoși, pentru că aici principala masă a zilei ar trebui să fie micul dejun. Asta se întâmplă pentru că în cazul pacienților tratamentul poate avea niște efecte secundare.
Exact. Este vorba despre reacțiile adverse ale chimioterapiei, pentru că se aplică mai mult pacienților adulți acele sfaturi nutritive pe care le-a făcut nutriționistul nostru, care face parte din echipa noastră, ceea ce îngrijește adulții la domiciliu. Nu se aplică în mod obișnuit la copii, ei au un tratament aparte, dar sunt niște reguli, eu zic, general valabile pe care am putea să le aplicăm chiar și oamenilor sănătoși, doar că în cazul acesta, referindu-ne la niște pacienți oncologici, din cauza chimioterapiei, ei ar trebui să își schimbe complet regimul de viață. Unul să fie mai, mult mai sănătos, iar pe de altă parte să urmeze acele indicații, să mănânce mai puțin și mai des, pentru că în urma chimioterapiei pot să apară senzație de greață, de vărsătură, de dureri abdominale, de balonare și așa mai departe.
Observ că sunt îndemnat să mențină un stil de viață activ.
Sigur
chiar
că
și
da.
O scurtă plimbare poate stimula apetitul. Și fiindcă suntem tot la acest capitol al broșurilor, familia copilului grav bolnav, așadar oferit suport social și psihologic familiilor, ce trebuie să știm despre doliu? Din nou, suport psihologic și emoțional celor care trec prin această perioadă.
Sigur că da, pentru că noi nu ne oprim a oferi îngrijiri medicale numai asupra bolnavului, ci asupra familiei. Nu avem o abordare ceea ce se numește holistică, adică încercăm să tratăm pacientul și familia sa din punct de vedere atât fizic, psihoemoțional, social și spiritual. De aceea, în momentul în care ne apropiem de acea perioadă prin care nu vrea să treacă practic nimeni, perioada de fază terminală, noi suntem alături atât de copil cât și de familie, în sensul că dacă solicită ori copilul, ori familia, un consilier spiritual, un preot, un pastor, depinde de confesiunea fiecăruia, noi putem să ajutăm să îi punem în contact, iar în momentul în care are loc decesul copilului, noi urmărim familia îndeaproape un an de zile, evident dacă își dorește și familia colaborarea ulterioară cu noi și putem să oferim chiar și activități comemorative, fie unde doresc aparținătorii respectivului bolnav.
Avem două materiale video pe care le-am găsit pe un site destinat pacienților, un site paliație infopaliație.ro și telespectatorii le vor putea vedea. Aceste materiale video sunt de fapt niște lecții mici de câteva secunde despre cum să ai grijă de un pacient. Material video despre toaleta feței, material video despre toaleta cavității orale, lucruri pe care, întreb eu, nu le știm oricum?
Da, dar este un lucru deosebit, pentru că putem să ne referim, de exemplu, la niște pacienți care au deficite neurologice. Trebuie să avem foarte mare atenție, ca nu cumva în momentul în care se realizează toaleta cavității orale, să nu lânecăm din greșeală. Eu știu, cu apa, cu pasta de dinți, se provocăm senzație de vomă, că ei și așa sunt foarte sensibili, sau pot să aibă în urma chimioterapiei leziuni ale cavității orale și putem să-i provocăm practic mai mult rău, sângerări și așa mai departe.
Vedem acum la telespectatorii, văd că toaleta cavității orale nu se realizează cu o periuță de dinți, ci cu un burețel fixat într-un băț.
Exact.
De
exact.
Ce?
Tocmai de ce v-am explicat înainte, pentru că el este moale, totodată este și eficient. Dacă se întâmplă ca pacientul respectiv să muște efectiv bețișorul respectiv, poate să-l înghită și nu produce leziuni ale tubului digestiv, adică e complet inofensiv, ca să zic așa. Și de asta se folosește metoda asta.
Iar în cazul toaletei feței, trebuie din nou avut grijă? Există alte pericole?
Mă gândesc aici mai mult la copii, pot să existe, de exemplu, și la adulți pot să existe alergii, dar la copii, de exemplu, există niște leziuni specifice ale pielii în anumite boli rare, cum ar fi epidermoliza buloasă, unde însă și atingerea cu un prosop de bumbac, dacă este puțin mai rugos, poate să producă leziuni, să apară niște leziuni buloase chiar sanguinolente la nivelul feței. Și de aceea încercăm să educăm în acest sens.
Doamnelor și domnilor, nu uitați, site-ul infopaliatie.ro este un site de unde puteți afla lucruri importante despre îngrijirea unui pacient. Bineînțeles, puteți folosi aceste informații atunci când îngrijiți un pacient care temporar este imobilizat la pat și nu are o boală terminală. Aceleași metode le puteți folosi pentru îngrijirea unui pacient care urmează să se facă bine. Și aceste demonstrații sunt foarte clare, sunt făcute pe un manechin. Cine are acces la internet poate beneficia de informație. Ce se întâmplă cu cei care nu au acces la internet? Aceste broșuri pot ajunge la ei prin vreun fel?
V-am spus, noi avem echipe mobile, fie la spital, fie la domiciliu și suntem dotați cu astfel de broșuri și le împărțim aparținătorilor, astfel încât pot să intre foarte bine în contact. Și sunt și la noi la sediu, tot la fel la recepție, și toată lumea care își dorește poate să beneficieze de ele. Și totodată, nu v-a spus colega mea, dar vă spun eu, pentru că, mă rog, la pediatrie noi avem, ca să zic așa, o abordare un pic mai diferită față de adulți. Mergem să popularizăm îngrijirea aceasta paliativă totodată și în anumite instituții care sunt de fond curativ, de exemplu școala Carol Davila, care este post-liceală pentru asistentele medicale, tot la fel le învățăm, deci ele vor fi asistente care vor lucra marea majoritate în domeniul curativ și le facem educație. Sau am colaborat de-a lungul timpului cu alte instituții care îngrijesc astfel de copii cu probleme, cu boli incurabile și tot la fel au fost învățați cum să se ocupe de ei. Deci popularizarea se face un pic mai larg, nu neapărat numai de către echipele de tip îngrijire paliativă, ci și cei curativi, pentru că uneori mai ajung și în spitale și tratamentele diferă, și nu în sensul pozitiv neapărat, cum îngrijim noi în paliație, mă refer la tegumente aici, versus cum îngrijesc ei. Pentru că noi, având de-a face cu marea majoritate a pacienților noștri imobilizați la pat, de-a lungul timpului am câștigat o experiență mult mai mare decât cei care sunt în spitalele curative.
Avem un mesaj pe care aș vrea să vi-l citesc. Mii de mulțumiri, Dumnezeu să binecuvinteze toată echipa Hospice Casa Speranței. Domnul fie lăudat în veci că mi-ați călcat pragul și ați avut grijă de frățiorul meu ca de copilul dumneavoastră. Iată că ne urmărește un membru al unei familii cu care dumneavoastră ați lucrat și probabil că Această experiență traumatizantă a unei boli incurabile a fost ușurată de contactul cu niște oameni care reușesc să trateze omul cu respect și să-i asigure o viață bună. Am pus ca titlu Grijile paliative și demnitatea umană. Pentru că în momentul în care cineva îți dă vestea nu mai este nimic de făcut, nu-ți rămâne decât să aștepți sfârșitul. În schimb, de la început, ne-ați zis că sunt foarte multe lucruri de făcut. Ce anume se poate face în această perioadă în care, din punct de vedere medical, nu mai există soluții?
Pe lângă îngrijirea în unitatea cu paturi, unde pacienții pot sta până la 3 săptămâni, avem partea de sala de îngrijiri a pansamentelor sau schimbarea stomelor sau, să zic, îndrumare cu privire la modificările care au apărut în starea fizică, dar și emoțională a pacienților printr-un ambulator. Aici pacienții care se pot deplasa vin și discută cu specialistul. De asemenea, pentru adulți, dar și pentru copii, există centre de zi. Asta înseamnă că în fiecare zi acești oameni pot veni să se simtă bine. Asta însemnând să socializeze cu oameni care se află într-o situație similară, să uite pentru câteva clipe de lucrurile negative din viața lor și să redobândească acea încredere de a spera. Noi ne numim Casa Speranței și mulți ne-am întrebat ce speranță să mai ai dacă diagnosticul este cel care este. Speranța că zilele care urmează pot fi încărcate de momente și amintiri plăcute. Asta înseamnă că noi ne propunem să îi înconjurăm pe oameni cu cât mai multă voie bună, să vorbim cu ei, să-i ascultăm și să implicăm în cât mai multe activități de terapie ocupațională, cum sunt în centrul de zi, unde creăm diverse obiecte, povestim, uneori exerciții fizice, uneori dansăm, terapie prin artă. Sunt modurile în care îi facem pe oameni să simtă că sunt parte dintr-o comunitate, ei nu sunt singuri, pentru că suferința apare atunci când tu te simți rupt de ceilalți, izolat. Atunci când ești cu oameni care te înțeleg și cu adevărat te înțeleg, nu doar spun așa că au citit undeva, te simți mai încrezător. Demnitatea, vorbeam de demnitate, asta este demnitatea.
S-a observat o legătură între calitatea vieții și durata vieții, pentru că medicul nu poate să aprecieze cât timp va mai trăi un pacient, chiar cu un diagnostic terminal. Dar pacienții aceștia care sunt bine îngrijiți, sunt mai fericiți, mai împliniți, care petrec momente de calitate cu prietenii și cu familia.
S-au făcut studii pe tema aceasta și sunt foarte multe, bine, nu în România, în străinătate, și într-adevăr există o foarte mare legătură între modul în care te simți din punct de vedere psihoemoțional și cum reacționezi inclusiv la tratamente care până atunci medicii ziceau că nu mai ai nicio șansă sau eventual îți dădeau foarte puține zile sau săptămâni de trăit. Și s-a observat o ameliorare evidentă.
Și când ne gândim că doar unul din 10 oameni are acces la astfel de servicii și că sunt mulți alți români în rural și în urban care nu beneficiază de această susținere socială practic și ei într-adevăr se simt absolut abandonați, ca și cum au murit înainte de ca efectiv evenimentul să aibă loc. Ei sufletește, nu își mai doresc nimic, nu își mai fac planuri. Ori noi îi ajutăm pe oameni să își facă clipele mai plăcute, fiecare, bucuria fiecarei clipe. Și sub umbra diagnosticului mai facem așa fel încât să ne umplem zilele unii celorlalți cu lucruri frumoase.
Haideți să vedem ce înseamnă de fapt îngrijiri paliative în pediatrie la un copil care nu are cancer, are o altă boală,
tetrapareză
spastică, o boală incurabilă, dar care poate beneficia de astfel de îngrijiri, astfel încât copilul să aibă abilități noi, să îi se îmbunătățească puțin starea de sănătate. sănătate și să aibă o calitate a vieții mai bună. Urmărim un reportaj realizat de Hospice Casa Speranței cu mama unei fetițe îngrijită de echipa Hospice.
Am ajuns acum 3 ani și jumătate chiar, prin recomandarea unei prietene, care este și ea internată și în programul Hospice cu o fetiță foarte bolnavă, și sunt foarte fericită că am ajuns aici. În primul rând pentru fetița mea, Cristinuța, ea are 5 ani jumate și suferă de tetrapareză spastică. Pentru Cristina e un loc minunat, pentru că e un copil sensibil, cu foarte multe suferințe și fizice, dar și emoționale, psihice și așa mai departe, și ea aici e ca într-o familie mare. Acum 5 ani jumate a venit pe lume Cristinuța, a fost un copil așteptat, dorit de bunici, de străbunici, de noi, de întreaga familie. Cu Cristina am avut o sarcină absolut normală, totul a fost bine, consultații medicale, analize, totul a fost bine. Și am fost internată, programată pentru cezariană, naștere prin cezariană, ea era în prezentație pelviană. Nimic neobișnuit. Într-o zi de joi am fost internată și a doua zi urma să fiu dusă la operație. În dimineața de vineri, cu 20 de minute înainte de cezariană, domnul doctor zice: haide să mergem să mai facem un ecograf, să vedem, poate cumva s-a întors copilul. Și la acel ultim ecograf, medicul și-a dat seama că copilul nu e bine. Era o suferință fetală. Repede am fost dusă, am fost operată, Cristina a fost scoasă repede, dar era deja, se asfixiase. Era o asfixie albă, era foarte albă la piele, nu plângea, tremura din tot corpul, nu avea putere să sugă, deci ea avea fața ca și când ar plânge, dar nu se auzea niciun sunet, absolut niciun sunet. Se neca, plină de secreții, și a început un lung calvar. Sincer, mi-au spus că am un copil normal și cu o fetiță foarte cuminte. M-au mințit. Deci m-au mințit și mi-au zis să merg acasă liniștită, că sunt o mamă norocoasă, că am un copil foarte cuminte, că tremură puțin, dar nu-i nimic, are lipsă de calciu și o să-mi dea medicul de familie calciu, și m-au mințit. Am plecat acasă. La vârsta de 3 luni, Cristina a răcit foarte... Noi locuim în Azuga și iarna e foarte multă zăpadă. La sfârșitul ianuarie am ajuns la spital, la Sinaia, cu o pneumonie, cu o răceală care a devenit pneumonie. Și acolo a început, acolo am aflat noi că ea suferă de o boală foarte gravă, nu ni s-a spus ce are. Am intrat într-o stare de panică, plângeam continuu. Medicii s-au mirat că nu a murit, deci erau, la cât erau de afectați de paralizie plămânii ei, s-au mirat că nu a murit, că trăiește. Am fost dusă la Ploiești, unde n-am știut ce diagnostic are. De acolo la București, într-un spital unde am stat singură într-un salon cu Cristina, izolate o lună jumate, și nu intra la noi decât doamna doctor, femeia de servici și doamna asistentă. Și pentru mine a fost o foarte mare traumă să stau singură o lună jumate cu un copil de care se mira toată lumea că trăiește, dar eu nu știam ce are, eu nu știam diagnostic, nu știam nimic. Probabil au încercat să mă protejeze, dar îmi făceau mai rău. Ne-a fost foarte greu, sincer să spun, m-am simțit o mamă abandonată cu un copil foarte bolnav. Deci așa m-am simțit eu în primii 2 ani de viață ai Cristinei.
pentru că mă trimiteau de la un spital la altul, de la un medic la altul, toți îmi ascundeau, unii îmi spuneau ce are, alții nu îmi spuneau și pe mine mă copleșeau toate problemele astea. Deci mă vedeam pe mine cu un copil în brațe care risca să se sufoce, să îi se oprească inimioara, să se nece cu propria mâncare, cu propria salivă și așa mai departe. Și mă imaginam sau mă simțeam ca sub un munte mare de probleme, ca și când deasupra mea era un munte imens pe care numai eu îl vedeam sau numai eu îl simțeam și mă simțeam abandonată. Plus că în toată starea asta mea, în toată greutatea asta, peste toată greutatea asta mea sufletească, am întâlnit o respingere din partea societății. Adică, critici. Am fost judecată că eu sunt mamă și că din cauza mea, că ce știu eu ce, că cumva toată boala copilului și toată suferința se punea tot pe umerii mei, ca și când eu sunt vinovată, că eu am purtat acest copil în burtica mea și că cum să spun, lucruri pe care nu le-am înțeles nici acum și nu cred că le voi înțelege niciodată. De ce societatea m-a marginalizat, de ce oamenii treceau pe lângă mine și căruciorul cu copilul meu și scuipau un sân. Deci asta n-au să pot să o înțeleg niciodată, de ce oamenii veneau sau discret, după ce treceau de mine și făceau cruce și spuneau Doamne ferește. Aici este o altă lume. Este o altă lume și mi-ar plăcea să, nu știu, ca toată societatea noastră să fie așa cum este aici la hospice. Pentru că aici Cristina se simte normală. Se simte un copil sănătos, un copil iubit. Nu este copilul care stă într-o petrecere la colț sau la margine. Sau aici este și ea în centrul atenției, cum sunt toți ceilalți copii. Da. Și aici eu mă simt mama unui copil normal, sănătos, obișnuit, chiar dacă ea are atâtea probleme, nu mă simt dată la o parte. În primul rând, eu mi-am recăpătat încrederea în mine. Am fost învățată aici, de doamna psiholog, doamna Gabi m-a ajutat foarte mult. Și am fost învățată să gândesc altfel, să văd jumătatea plină din paharul nostru sau din paharul familiei noastre și să lupt pentru Cristina și pentru familia mea așa cum este ea. Și să mă plimb cu ea pe stradă, să nu mai afecteze nici cum se uită unul și altul și pur și simplu să o iubim și să le arătăm lumii că ne iubim copilul. Și am văzut că oameni din jurul nostru au început să ne aprecieze pentru lucrul ăsta. Pentru că majoritatea copiilor cu paralizie sunt izolați, ținuți în casă, să nu-i vadă, să nu se audă, să nu se știe. Și eu am zis nu, să știe toată lumea că am un copil așa și că am un copil care știe să vorbească, știe povești, știe engleză, știe să râdă, știe să fie veselă. Până să împlinească 2 ani am ajuns la hospice. Când eram sincer, am trecut prin depresii foarte mari. Și cel mai mult mă gândeam, zic, Doamne, trebuie să fac ceva pentru că eu sunt mama ei și eu trebuie să o ajut, ea va crește. Și n-am știut ce să fac. Deci, pentru că eu în spital am întâlnit foarte multă răceală, vă spun sincer. Medici care își făceau bine datoria, asistente care veneau la timp, făceau bine tratamentul, tot. Dar n-am găsit un zâmbet, o vorbă bună, o încurajare, n-am găsit nicăieri. Absolut. Și aici eu vin cu Cristina și am și centru de zi, face și kinetoterapie, se joacă și are încăpătat încrederea în ea. Ce să spun, e așa de bună prietenă cu personalul de aici că își deschide sufletul în fața lor și le povestește doamnelor de la terapie de zi sau lucruri pe care mie nu mi le povestește. Deci chiar suntem o familie mare, nu exagerez deloc. Și iarăși ce m-au impresionat foarte mult și vă spun sincer, sunt voluntarii. Și voluntarii români, dar și voluntarii englezi. Am avut ocazia să merg la mare anul acesta și au venit 10 voluntari englezi. Au venit 10 inițial, dar după aceea au fost mult mai mulți. Și m-au impresionat foarte mult. Și mi-ar plăcea ca în societatea noastră să existe așa voluntariat cum au ei. Pentru că sunt tineri și oameni obișnuiți care au venit din Anglia, în timpul lor și-au luat concediu ca să vină și să se joace cu copiii noștri. Și acolo la mare a fost într-o după-amiază un fel de joc de un fel de handbal pe o faleză. Mi-a plăcut foarte mult. Deci copiii care n-au aruncat niciodată o minge, pentru că nu pot, pentru că ei stau într-un cărucior și nu pot să arunce o minge. Și în spatele fiecărui copil stătea un voluntar care le lua mânuța, le punea mingea în brațe, le lua mânuța și lovea mingea. Nu vă spun ce bucuroși au putut să fie. Și voluntarul fugea cu căruciorul și care prindea mingea. Deci bucuria din ochii copiilor nu pot să o uit. Deci nu pot să uit cât de ce fericit au putut să fie copiii aceia. Și chiar aș vrea și chiar aș ruga pe toți cei care oameni obișnuiți. Eu cred că fiecare și-ar putea rupe o oră pe săptămână să facă voluntariat pentru o cauză nobilă. Pentru că este normal să muncim. Este normal să avem timpul nostru și eu am timpul meu de relaxare și eu am timpul meu în care simt nevoia să fiu singură sau să mă liniștesc. Dar am văzut că venind aici și citind o poveste unui copil căruia nu are cine să-i citească o poveste, acel copil atât de mult se bucură și are așa o luminiță în ochi și plec de aici atât de fericită că am citit o poveste unui copil. Deci, cred că toți, dacă și-ar face timp, măcar o oră pe lună să facă voluntariat, ar vedea ce, nu știu cum să spun, ce probleme mari au acești copii, cât sunt de grav bolnavi și cât de mult se bucură de lucruri mărunte și avem o lecție de învățat de la ei. Eu, pentru mine, fiecare zi de petrecută în hospice e o lecție de învățat. Doamnelor și domnilor, am urmărit povestea impresionantă a Cristinei, un material realizat de Hospice Casa Speranței și vă invit să căutați pe YouTube pagina Hospice Casa Speranței, unde sunt foarte multe imagini, mărturii ale părinților sau ale pacienților, beneficiarilor serviciilor de îngrijiri paliative și veți vedea că, într-adevăr, sunt foarte multe persoane care se simt singure și abandonate și venind în contact cu personalul calificat, prietenos, își schimbă viața și primesc speranță. Spunea mama Cristinei că în spital a întâlnit foarte multă răceală. Cred că este foarte dificil pentru un medic sau pentru o asistentă să aibă de-a face cu copii bolnavi. Și știm că în sistemul medical românesc lipsește consilierea și psihoterapia, atât pentru pacienți cât și pentru cadrele medicale care lucrează zilnic cu zeci de copii bolnavi.
La noi, pentru personal, se realizează cursuri specializate unde un prim loc îl are pregătirea psihologică a personalului, pentru că îngrijind un pacient de la o vârstă fragedă până la 10 de ani de zile, este imposibil să nu te implici, practic devii un membru al familiei respective și te implici cu totul. Deci în pediatrie nu ai cum să fii rece și distant, pentru că altfel copiii te simt și efectiv nu colaborează cu tine și copilul te simte, deci simte cu sufletul și dacă chiar dacă el nu are un coeficient de inteligență foarte ridicat, în schimb are toate simțurile la el. Și însăși atingerea ta pentru el se traduce în altceva, și anume o rezonanță sufletească. Așa că personalul nostru este dedicat trup și suflet pentru a face să se simtă bine atât din punct de vedere fizic, cât mai ales emoțional, familia și copilașul respectiv și să fie un suport pentru familia respectivă.
Tratamentul bolii, tratamentul efectiv al bolii este realizat de medicul curant, neurologul
Bineînțeles,
oncologul...
se continuă tratamentul cronic, curant sau nu neapărat curant, curativ adică, instituit de către medicul de bază al copilului respectiv, fie că este neurolog, fie că este infecționist, avem copii, de exemplu, care suferă și de maladia HIV. Deci, noi continuăm. Noi venim în completarea medicului curant și anume adăugând tratament al simptomelor care pot să apară după aceste tratamente de bază ale copiilor.
Mai avem doar 3 minute și aș vrea să vorbim foarte rapid despre voluntariat. Am auzit apelul unei mame singure și abandonate de toată lumea, care a înțeles ce important este voluntariatul pentru o persoană bolnavă. Înțeleg că putem face donații de bunuri sau de bani, sponsorizări și aveți un proiect, Luna Florii de Colț.
Așa este.
Ne spuneți în două vorbe despre ce e vorba?
Așa este. În această perioadă căutăm voluntari în special pentru pregătirea Crăciunului. Asta însemnând confecționarea de obiecte pe care apoi să le vindem, ca să zic așa, să obținem donații în schimbul lor. Donații care ne ajută să oferim în continuare servicii gratuite. Cine nu are îndemânări practice pentru a ne ajuta să le confecționăm, ne poate sprijini prin... De exemplu, dacă sunt angajați într-o companie, pot face mici donații lună de lună, donații salariale, cum le numim noi, iar companiile care sunt pe profit pot redirecționa o parte din impozit, impozit pe care oricum l-ar fi plătit către stat. Nu o să meargă la stat, merge către fundație. Iar Luna Florii de Colț este o campanie pe care o derulăm de 20 de ani. A fost
Floarea
premiată.
De Colț este simbolul hospice, Casa
Speranței.
Este
simbolul hospice, exact. Fragilitate, dar și forță în același timp. O campanie care cuprinde peste 150 de lăcașuri de cult din Brașov și din București, locuri unde în octombrie și noiembrie în București, oamenii pot contribui atât cât simte fiecare cu o mică donație, iarăși banii mergând către serviciile de îngrijire a pacienților.
Și primesc simbolic o lumânare în formă de floare de colț, pe care telespectatorii o vor vedea acum, ca un simbol al implicărilor în viața fragilă și rară a fiecăruia dintre beneficiarii dumneavoastră.
Puteți participa la concertele noastre caritabile,
la cross-uri,
la cross-uri și traduceri, orice abilitate pe care un voluntar o are, nouă ne este necesară, doar să intrăm în legătură. Cu asta mă ocup eu.
Și urmează un eveniment, telespectatorii vor vedea invitația la acest eveniment, lucruri făcute pe jumătate. Peste o săptămână va fi o conferință de presă organizată de Hospice Casa Speranței, în care se va discuta despre facilitatea fiscală de 20%. Ce înseamnă lucrul acesta?
Înseamnă că orice companie care este înregistrează profit, când își calculează la finalul anului impozitul datorat, se poate gândi că, printr-un contract de sponsorizare, 20% din acel impozit poate deveni sprijin pentru oamenii care au nevoie zi de zi de ajutor.
Și de ce sunt lucrurile făcute doar pe jumătate? Fiindcă există această lege, această posibilitate.
Exact. Există de foarte mult timp, însă foarte puține companii o cunosc, respectiv o aplică. Doar un sfert din organizațiile, din firmele din România folosesc această facilitate fiscală, însemnând că dacă toți am face lucrurile pe jumătate sau pe sfert, ar fi o treabă încă în lucru. Deci noi încercăm prin această conferință să educăm toate firmele din România cu privire la faptul că pot face sponsorizări pe tot timpul anului fără să le coste nimic. Nu neapărat către hospice. Noi ne-am dorit pentru că avem foarte mulți pacienți care au nevoie de ajutorul nostru. Dar susținerea sectorului non-profit în general este necesară și numai cu ajutorul companiilor se poate face. Datorită companiilor există centrul din București care a costat peste 5 milioane de euro fără de care nu am fi putut să facem nimic. Deci an de an cât mai mulți susținători pot face schimbări reale în viețile pacienților noștri.
Suntem la finalul emisiunii. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre ce putem face noi pentru pacienții dumneavoastră. Au fost alături de noi doamna dr. Daniela Lescaie, medic-pediatru la Hospice Casa Speranței, și doamna Mihaela Ioanițoaia, coordonator inițiative comunitare. Mulțumim echipei Hospice pentru că a fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și nu uitați, puteți să vă implicați pentru a aduce speranță în viața unor persoane cu boli incurabile care apelează la serviciile Hospice. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!